слухаєте подкаст Громадського радіо.
А співрозмовник у нас перший дуже авторитетний і цікавий – це Микола Капітоненко. Він експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. І я запросив пана Миколу до розмови, тому що сьогодні Печерський районний суд знову не обрав запобіжного заходу п'ятому президенту України Петру Порошенку. Дуже багато коментарів щодо цього, щодо цієї всієї справи. Дехто каже політичне переслідування, дехто каже справді є за що кримінально звинувачувати пана Порошенка. Ну, а у світі є багато випадків, коли колишні президенти підпадали під кримінальне переслідування. І перше запитання до Миколи Капітоненка – наскільки часто в зв'язку із такими переслідуваннями в інших країнах виникають підозри, що це політична справа, а не справа кримінального провадження?
Добрий вечір. Я почну з того, що я приблизно нарахував десь два десятки голів держав, переважно президентів, які опинялись на лаві суду підсудних, отримували вирок, чи набував він чинності, чи був відкладений, чи його відміняли, це вже інша справа. В більшості випадків, звичайно, були звинувачення в тому, що упереджений процес судовий, в тому, що це не встановлення справедливості, а політична розправа, бо переважно це відбувалося в країнах із дуже слабкими інституціями, браком демократії, низькою політичною культурою і запеклою боротьбою за владу. Тому уникнути таких звинувачень було важко.
Наприклад.
Ну, є відомі всім випадки, такі як кейс Слободана Мілошевича, чи Саддама Хусейна, чи Аугусто Піночета. Є випадки менш відомі, вони переважно стосуються країн африканських, таких як, приміром, Лорана Гбагбо, президента Кот-д'Івуара, який був чи не першим президентом колишнім, який постав перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, був, до речі, виправданий. Тобто є і міжнародні судові інстанції, які розслідували злочини, є і національні суди. Є президенти Гватемали, хунта колишня в Аргентині, є президенти, більш-менш відомі випадки в нас нещодавно, які отримували терміни, це президенти Бразилії колишній, Луїс да Сілва, або два президенти Єгипту, який правив 30 років Осні Мубарак, і один з його наступників Мохаммад Мурсі, який вже прийшов на хвилі арабської весни. Обидва були отримали вирок єгипетського суду. Були президенти, президент Перу колишній Альберто Фухімурі. Тобто, переважно це країни Латинської Америки, Африки. Є відомі випадки, так, такі як Моше Кацаб, наприклад, президент Ізраїлю, який умудрився отримати термін за зґвалтування і перешкоджання правосуддю. Тобто, країни Центральної Азії, нещодавні випадки в Киргизстані, президенти отримували судові терміни, що свідчить, до речі, про якість, так би мовити, в лапках політичної системи, яка виникла на пострадянському просторі, або авторитарні режими довічної влади, або така дуже складна боротьба за владу і за її утримання після того, як проходять складні транзитні періоди.
Пане Миколо, нагадаю, Микола Капітоненко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, зараз наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». А в чому переважно звинувачували цих президентів? Ну, якщо переважно, тут можна. От перших, кого ви назвали, наскільки я пам'ятаю, Саддам Хусейн, Слободан Мілошевич, Аугусто Піночет, там було доведено те, що вони грубо порушували права людини. Піночет взагалі прийшов до влади в результаті військового перевороту, та й Саддам Хусейн недемократичним, наскільки я пригадую, шляхом. Але ж Порошенко – це людина, обрана в результаті вільновиявлення, і принаймні йому порушень прав людини не інкримінують.
Так, да, звичайно. Я б згрупував звинувачення, які висуваються колишнім лідерам в кілька категорій, з яких найбільш тяжка і, можливо, найчастіше зустрічається, це воєнні злочини, це президенти, які засуджені за дії під час громадянських війн, різноманітні геноциди, етнічні чистки і так далі. Їх доволі багато. І окрім Саддама Хусейна, є і червоні хмери, наприклад, які займалися злочинами в період там 75 по 79 рік, а судили їх спеціальним трибуналом вже через багато років. Є хунта, тобто які військові, які прийшли до влади, захопили її, зловживали нею, пов'язують їх із вбивством масовим людей, правопорушенням і так далі. Тут, окрім Піночету, Хорхе Відела був такий президент в Аргентині в 70-х роках, на початку 80-х. І третя група – це корупція, зловживання владою. Це теж велика така група президентів колишніх, до яких, окрім вже тих, яких я згадав, можна віднести і відому президента колишнього Південної Кореї Пак Кін Хе, яка отримала в 18-му році вирок і була засуджена до 24 років ув'язнення. Це і президент Франції Саркозі, до речі, якого звинувачували в тому, що він отримував гроші більше, ніж треба і дозволено від лівійського лідера Каддафі. Це і, власне, наприклад, Міхаїль Саакашвілі, який був визнаним винним у зловживанні владою в Грузії свого часу.
А, до речі, я помиляюсь, чи його визнали таким заочно?
Да, звичайно, mm-hmm. він не був присутній на той час. Є окремий випадок Януковича, який отримав судовий вирок за державну зраду. Це якраз такий рідкісний випадок звинуваченого вироку.
Пане Миколо, є уже дзвінки на номер 0800 750 490 із запитаннями до вас. Будь ласка, шановна слухачка, ви в ефірі. Та нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Київ телефонує, пане Андрію. Так. У мене питання до пана Миколи. Чи може людина, яка не мала ніякого досвіду і сіла в крісло президента, не будучи освіченою в цьому напрямку, колись Пушкін писав в Євгенії Онегіні, «Где неопитність ведет». Так от, Порошенко, я його не захищаю, я не знаю всіх подробиць, але він досвідчена людина. То як же недосвідчений може судити досвідченого? Дайте відповідь.
Дякуємо за запитання.
Хороше питання. Я розумію пов'язані з ним емоції, але думаю, що досвід не є критерієм якості, справедливості чи упередженості або неупередженості політика. Всі політики, зрештою, колись були недосвідченими, і я за те, щоб судовий процес протікав прозоро і з максимальним дотриманням вимог. Оце ключове і головне. Причому президент не має взагалі, незалежно від того, досвідчений він чи ні, втручатися в цю діяльність. На жаль, в Україні судова система, яка працювала б таким чином, досі не побудована. І тому ми якраз передбачувано опиняємося серед держав, в яких є політичні процеси проти лідерів колишніх. Це стосується не лише Петра Порошенка чи згаданого мною випадку Януковича, де є були всі підстави, але є дуже суперечливий вирок свого часу був для Юлії Тимошенко, Юрія Луценка і так далі. Тобто ми країна, яка відома цим, ми стоїмо в одному ряду із країнами третього світу, і це дуже тривожно.
Пане Миколо, нагадаю, Микола Капітоненко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, зараз наш співрозмовник і відповідає не лише на мої, Андрія Куликова, запитання, а й на запитання слухачок і слухачів. Є ще людина, яка додзвонилася і хоче вам поставити запитання. Будь ласка, ви в ефірі, скажіть, звідки телефонуєте і ваше запитання до пана Капітоненка.
Це ко мені?
Так.
Добрий вечір. У меня такое короткое, извините, на русском нелюбимом языке. такой вопрос. У нас в стране есть демократия?
Це глобальне таке запитання, і гадаю, що у багатьох людей на це різні погляди, але погляд Миколи Капітонка нам важливий. Будь ласка.
Я б, звичайно, відповів коротко «ні», але все ж таки я поясню, бо демократія, на жаль, чи на щастя, це не просто набір слів, не просто назва, це працюючі процедури і інституції, які, як правило, потребують грошей. В нас демократія фасадна, тобто є назви відповідні, є записи в Конституції, в законах, і ми декларуємо те, що ми демократична держава, так само, як це роблять переважна більшість держав, які є авторитарними. Але, на жаль, не відповідаємо поки що демократичним стандартам, і гірше за те, не те, що не відповідаємо, а не наближаємося до них. Є такий рейтинг, який зветься Democracy Index, індекс демократії. Він ведеться достатньо авторитетною організацією, там прозора методологія, вони обраховують по цілому ряду параметрів держави, розташовують в порядку демократичності. Так ось, держави діляться на групи чистих демократій, демократії з недоліками, гібридних режимів і авторитарних режимів. От ми з 2010 року знаходимося в групі гібридних режимів. Тобто ми випали з групи демократії з недоліками і міцно засіли в цій групі гібридних режимів. Я не бачу поки що зрушень в бік покращення, тому це моя більш розширена версія відповіді, яка все ж таки звучить як ні.
Дякую, пане Миколо. Ще запитання від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до пана Капітоненка.
Вітаю, це я так.
Так, так.
Луганщина, Наталія, ви знаєте, ну, навряд чи це можна назвати судилищем, бо цю систему створив сам Порошенко, і він казав, що це його заслуга, він створив і судову систему, і ДБР, і ці органи чудово функціонують, а тепер начебто стали займатися судилищем. Тобто, жіночка телефонувала, що недосвідчені судять. Ні, його судять, ну, начебто судять, скажімо так. Люди, яких він, так би мовити, залишив у спадок Зеленському. Ну, Порошенко просто цвіте і пахне, коли стоїть на трибуні тут у нього, значить, масовка, тобто, ну, це піар чудовий. Але я хочу про Гаагу, про свою улюблену Гаагу. Пане Капітоненко, скажіть, оцих, коли ви там перераховували всіх оцих товаришів, типа Піночета, ну, Піночет ніде не сидів, вони всі прожили довге, щасливе життя. І якщо когось із них саджали в цю саму Гаагу, то Гаага, вона такою виконує собі функції будинку для літніх людей ВІПовського плана. Тобто там є вже така, вони все життя робили, що хотіли, творили зло.
Дякуємо, ми зміст вашого запитання, напевно, зрозуміли, і Микола Капітоненко відповідає.
Я б не сказав, що більшість вироків, які отримували колишні політичні лідери, вони отримували у себе вдома. В Гаазі так і не винесли вирок Слободану Мілошевичу, який помер в тюрмі під час процесу. Суд почався в 2002 році, а помер він у 2006 в тюремній камері. Гаазький суд, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, він виправдав колишнього президента Кот-д'Івуара Габо, якого я вже згадував, в 19-му році. Він його якраз виправдав. А звинувачувальні вироки, за якими людей там страчували, як Саддама Хусейна, чи отримували вони по 50-80 років, довічні ув'язнення і так далі, вони отримували себе вдома. Тому тут якраз я б сказав, що, можливо, це і недолік, що не настільки багато довіри отримують вироки національних суддів в державах, в яких не все гаразд з правовими системами, було б більше, можливо, довіри до них, якби їх виносили міжнародні судові інстанції. Що стосується першої частини запитання про відповідальність президента Порошенка, то це якраз ми почули аргумент з іншого боку емоційного такого спектру, що супроводжують всі процеси судові. Я думаю, що є тут частина справедливості якоїсь, бо політична еліта України за великим рахунком відповідальна. Вся, яка була тут 30 років присутня, за те, в якому стані знаходиться і демократія, і правова держава, і соціальна держава. і взагалі державні інституції України.
Пане Миколо, перед тим, як надати слово ще одному слухачеві, який дозвонився на 0800-750-490, стисла відповідь, будь ласка, якщо ми вже згадали про Міжнародний кримінальний суд, наскільки ви за чи проти ратифікації Україною Римського статуту цього суду?
Я абсолютно за ратифікацію цього статуту. Ця моя позиція більшою мірою навіть спирається на не на мої власні дослідження, а на думку авторитетних моїх колег-міжнародників, які мене дуже швидко і легко переконали в тому, що Україна зацікавлена в тому, щоб бути на якомога більш відкритою до міжнародного правосуддя, для того, щоб отримувати доступ до всіх його переваг, і таким чином частково нівелювати ці слабкості і недоліки, які у нашій власній є правовій системі.
Зрозуміло. Нагадаю, що у громадській хвилі зовсім недавно була змістовна, я вважаю, розмова на цю тему Римського статуту із Олександрою Матвійчук, правозахисницею, і це показово, що ми звертаємо на цю проблему увагу. Тепер, будь ласка, ще один слухач в ефірі. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до пана Капітоненка.
Добрий вечір.
Добрий.
Питання до вашого поважного гостя. Кажуть, що нема досвіду судити чи досвідченого. Дійсно, Порошенко Петро Олексійович, він дуже досвідчена людина. Він знає, як пройти, де взяти, скільки вкрасти, куди діти, що подіти і так далі. Я вже казав.
Ну, ще не доведено, що Порошенко щось крав.
Вибачте, Андрію, вибачте, дуже вибачайте. Я з Вінниччини.
О.
9 заводів Петро Порошенко закрив, крім своїх. Закрив, дуже сильна команда була закрита, прикрита. Підприємство, на якому я працював, вони купили, але ж з порушенням. Я дав телеграму Порошенкові, дивіться сюди, бюлетні голосування забрали і не дали голосувати робітникам. Петро Порошенко відмовився відповідати на ці питання. Не можна так, він повинен, не можна так, щоб він керував судами, суддя, визиває, він що, не громадянин України?
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Дякую, це зрозуміло, що у людей, і пан Капітоненко, до речі, це вже означив, є великий спектр емоцій у цій справі. Ну, мені здається, що Порошенко з'являється за викликами, хоча, здається, і не за кожними. А як ви прокоментуєте те, що ми почули, пане Миколо?
Я от думаю, з того ж, з цих причин, які можна почути, коментарів з різних боків, що саме тому ми потребуємо нормально працюючих судів, щоб їхнім вирокам і всьому тому, що вони діють, і не тільки судів, а в цілому правоохоронної системи, щоб їм довіряли, щоб не було такого, що щоб не сказав суд, зрештою, яке б рішення він не виніс стосовно президента Порошенка, половина суспільства буде незадоволена і буде не довіряти тому, що сказано іменем України. Оце дуже нехороша ситуація, бо недовіра до державних інституцій, державних рішень, вона має дуже нехороші наслідки для державності.
Пане Миколо, ще у мене є 2-3 запитання до вас. Ну, наприклад, які відомі випадки, коли колишніх президентів або чинних президентів звинувачували у державній зраді?
От я, крім Януковича, не пригадав жодних інших випадків. Були цілі букети звинувачень, є такі складні достатньо, які включали в себе і корупцію, і зловживання владою, і злочини проти людства, і воєнні злочини. Але от державна зрада виключно рідко лунає. Я, от, крім Януковича, за останні приблизно 20 років нікого не згадав.
От я теж не згадав, хотів перевірити власне враження у такого фахівця, як ви. Ми згадували на самому початку, ви згадували Аугусто Піночета, який прийшов до влади в результаті воєнного перевороту у Чилі, а потім до, здається, 16 років або 17 років був на посаді президента, спершу глави військової хунти, потім офіційно президента Чилі. І суд над Піночетом і висунення йому офіційних звинувачень відбувся набагато пізніше, навіть ніж він відійшов від влади. Це рекорд? Чи були випадки, коли колишнім президентам висували звинувачення навіть пізніше, ніж Піночету? Умовно кажучи, чи є тут, ну, якби моральний термін давності?
Да, це таке цікаве питання, на яке я теж збирався звернути увагу, про те, що термін давності в таких злочинах чи підозрах, на нього сподіватися не варто, бо знаходять підстави для юридичного переслідування, навіть коли минають багато-багато років. І Піночет був президентом в 70-х-80-х роках. В 98-му, 8 років після того, як він відійшов від влади, розпочинається судове переслідування. В той же час, от згадані мною червоні кхмери, вони були, ще більшим був цей проміжок часу, спеціальний трибунал було створено в 2003 році, і він розслідував злочини, які були здійснені в період 1975-79 років. Президент Гватемали Хосе Монт був президентом в 82-83 роках, чим він, до речі, чимось схожий на нашу ситуацію, тим, що після того він перестав бути президентом, він повертався час від часу до політичної діяльності, очолював партію, був головою Конгресу вже пізніше, за 20 років після того. Але це не завадило йому у 2013 році отримати 80 років ув'язнення за багато чого, за воєнні злочини в тому числі. Тобто тут термін давності такий, доволі умовна річ, і досвід свідчить про те, що він не перешкода для спроб встановити справедливість чи несправедливість, або, ну, так чи інакше, до судового провадження.
Дуже дякую. Микола Капітоненко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, був нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».